Kini ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza shuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku bya kera byerekeye no kuremwa, gucungurwa no kurindwa by'Abisirayeli, tukaba twarabiganiriye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya gice cya 43 na 44. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya gice cya 45 na 46. Turebere hamwe iby'umwami Kuro n'ibijyanye no kuremwa kw'isanzure n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka mu gihugu cyabo. Reka mire ku mazi rero, ubu ningaruke twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kugera hutangara. Urakoze kuguma hafi y'inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Twinjiye mu gice cya 45 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Iki gice gikomeza insanganyamatsiko y'igice kibanza. Iki gitangirana na Kuro nk'uko igice kibanza gisozanya nawe. Birababaje kuba umurongo usoza igice cya 44 atari wo watangiye iki gice cya 45, ariko kandi ndumva uri busobanukirwe yuko ibice n'imirongo byagiye bigaburwa n'abantu. Inkuru ivuga yuko umuntu wihaye Imana wo mu myaka yo hagati ari we wagawuye ibice ubwo yagenderaga ku ndogobe anyura mu misozi ya Alps. Iteka iyo indogobe yahagararaga yasingiraga ikaramu ye ubwo igice kikarangiriraho. Birumvikana ko uwo wari nk'umugani, ariko bisa nk'aho hamwe na hamwe hagiye hagabanywa muri ubwo buryo. Mu by'ukuri hari igihe nanjye ndeba nkasanga ahari n'indogobe ubwayo yaragabuyemo ibi bice. Unyemerere nongere nsubiremo umurongo usoza gice cya 44, cyane ko rwose ubarirwa muri iki gice cya 45 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ngaho rero reka dusome muri Yesaya gice cya 44 ku murongo wa 28. Haravuga ngo kandi avuge ibyakura ati, n'umushumba wanjye azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'Yerusalemu ati hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Kuro yavuzwe mu izina kandi yerekanwe mbere y'uko avukaho imyaka igera kuri 200. Ubuhanuzi budasanzwe bwatumye abanenzi bikira bakizana bibakira igitekerezo badahagazeho cyane ko wenda haba harabayeho umwanditsi ukomeye utazwi w'iki cyiciro cy'igitabo cya Yesaya. Kuba Yesaya hari wise umuntu izina mu myaka 200 mbere y'uko uwo muntu abaho, byagorana kutizera abishyikira hamwe n'ukwizera kwe kudafashe. Ikibazo kiravuga ngo niye mpamvu yaba yaratumye Kuro avugwa mbere yuko avuka nk'imyaka 200. Ndemera yuko hari impamvu zigera kuri 3. Icya mbere kwari ukugira ngo ibimuranga bimenyekane. Ubwo Kuro yari gutangira kumenyekana, abantu bari gukomeza kwitiranya bibaza uwo Yesaya yavugaga ari nde. Ikindi Kuro yagombaga kuzuza inshingano yo kwandika no kubahiriza iteka aciye ryo gusubiza ishyanga rya Isirayeli iwabo mu gihugu cy'iwabo. Iyindi mpamvu yari gutuma Yesaya avuga Kuro mu izina abihishuriwe n'Imana kwari ukugira ngo byerekane ko ubuhanuzi bwe ari ubw'ukuri budakocamye. Niba mu myaka 200 Yesaya yari kugaragara nk'uwahanuye iby'ukuri kuri Kuro, n'ubundi yari gufatwa nk'uvuze ukuri ku byo yahanuye bivuga kuba byawe n'umwari Imanueli, Imana iri kumwe natwe, wari kuzaza hashize imyaka 700 mu Isirayeli ujijutse yagombye kuba yariteguye kuza kwa Kristo. Umva neza yuko Imana yise Kuro umushumba wanjye, kandi kavuga yuko azasohoza ibyo Imana ishaka byose akanasanura Yerusalemu. Wibuke yuko Imana yakoresheje Ashuri kujyanaho iminyago abo mu bwoko bw'amajyaruguru bwa Isirayeli. Nyuma Imana iza gukoresha Babuloni isenya Yerusalemu ijyana ho iminyago ubwami bw'amajyepfo bw'Ubuyuda. Abantu Imana yakoresheje ibi bari abanyabyaha kandi Imana iza kubacira imanza z'ibyo bakoze, ariko kuro we yaratandukanye. Imana yamwise umushumba wanjye uzasohoza ibyo nshaka byose. Nitugera mu ijuru demeza yuko ari ibintu bigeze kuri bibiri bizadutangaza twese. Icya mbere n'abazaba ariyo tutatekerezaga namba ko bashobora kuzahagera, kandi ndibwira yuko nakuru azaba ari umwe muri bo. Cya kabiri nanone, nabo twibwiraga yuko nta kabuza bagomba kuzahaboneka ntituzababone. Kandi inshuti muvandimwe, impamvu imwe rukumbi izatuma uwo muri twebwe wese ahagera ni ukubera ko Kristo ari umukiza wacu. Haleluya! Birashimishije kumenya ko Imana yavuze yuko kura azasohoza ibyo Uwiteka ashaka byose bimunezeza. Ntabwo ari ibiri mu bushake bw'Imana gusa, ahubwo n'ibyo ashaka bimunezeza. Ibyo ari byo byose Senakeribu na Nebukadinezari basohoje ubushake bw'Imana mu kujyana Abisirayeli n'Abayuda w'iminyago, ariko kuru azasohoza ibyo Imana ishaka byose biyinezeza kandi bitandukanye ho gatoya. Muri Yesaya bice 45 ku murongo wa mbere avuga ngo ibi nibyo Uwiteka abwira kuro wo yimikishije amavuta ati niwe mfasha ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Ubu ni ubuhanuzi budasanzwe. Kuro yaje kumvikana mu mateka y'isi hashize imyaka 200 Yesaya ahanuye ibye. Kuro yaje aturutse mu burasirazuba mu bwami bw'Uperesi. Amatongo y'imva yaje kuboneka muri Pasargadai mu gihugu cya Iran, kandi ntiwashoboraga gusoma ibyanditseho utazirikanye yuko yari umuntu wicisha bugufi wiringiraga Imana. Abenshi mu bategetsi ba kera barabibone birata ibyo bagezeho, kandi abenshi barabeshyaga. Ibyo bavugaga byose wabifatisha intoki ebyiri gusa. Amakuru basize akuza cyane gukomera kwabo. Ni nk'ibyo abanyepolitike b'iki gihe basigaye bavuga, kandi ntagashobora kwizerwa nk'ukuri. Ariko kuro we yaratandukanye, nta byinshi bikomeye yigeze avuga, ntiyigeze yirata, ariko kandi yigaruriye isi. Umenye nanone ko Imana yise kuro uwo yimikishije amavuta. Izina ryahawe gusa umwami Yesu. Niyo mpamvu yaba yaratumye Imana yita kuri iryo zina. Byatewe n'uko yakoze iby'ubushake bw'Imana akavana Abisirayeli mu bunyage akabemerera gusubira mu gihugu cy'isezerano. Kandi yanashishikarije Abisirayeli batigeze basubirayo kohereza impano z'igiciro za zahabu n'ifeza n'ibintu by'igiciro ngo basubiyeyo babijyane. Muri ubwo buryo kuro yari Mesiya wa Isirayeli w'umunyamahanga, ndetse akaba n'igicucu kitaboneka cyane cy'uwendaga kuzaza. Nk'inzugi ebyiri, izi nzugi zerekeza ku marembo yombi y'i Babuloni yahoraga afunze kugira ngo Abisirayeli batabona uko basubira muri Palestine. Kuro yakinguye izo nzugi maze avuga yuko Abisirayeli bashobora gusohoka bari babuhukiwe gusubira muri gakondo yabo. Muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa gatatu aravuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe ari jyewe Imana ya Isirayeli. Ubutunzi bw'igiciro bw'i Babuloni, ubwo abami b'i Babuloni bari barafashe nk'iminyago y'urugamba bavanye mu mahanga yose cyane cyane ibivuye muri Yerusalemu byaje kuba ibyakuru. muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 45 aravuga ngo kubwo umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije ngo uhamagaye mu izina ryawe nguhimbye izina no gutegeze kumenya niyo Uwiteka nta wundi nta yindi mana ibaho itarije nzagukenyeza no gutegeze kumenya Imana yatoranije Kuro mbere yuko amenye Uwiteka byakumvikana cyane rero twanzuye yuko Kuro yaje kumenya Imana nzima nyakuri muri Ezira igice cya mbere ku murongo wa 2 ni bavuga ngo Kuro umwami w'Uperesi aravuga ati Uwiteka Imana nyirijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mwisi kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda Hano hari amagambo adasanzwe avuga ibyo kurema isanzure imbere y'ibihe byose. Tuwaye dutandukiriye tuvuye ku byakuru tugiye kuganira kugerekeye n'ingingo ivuga uburyo Imana ariyo yari mu isanzure. Reka dusome muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 7 aravuga ngo nigiure mu mucyo n'umwijima nkazana amahoro n'amakuba y'Uwiteka nige ukora ibyo byose. Zoroastrianisme idini ryubakiye ku gitekerezo cy'uko wahora urugamba hagati y'Imana y'ibyiza n'Imana y'ibibi yatangiriye mu Buperesi. Idini ryigishaga ko Mazida ari imana y'urumuri. Imana yavuze yuko yaremye urumuri kandi ko atari imana. Abaperesi bari hafi yo kugera ku kuri. Abantu benshi bibazaga ukuntu basengaga imana imwe hagati mu bantu benshi bagasenga ibishushanyo. Aha wibuke yuko bigeze kubana cyane n'ishyanga ry'Abisirayeli kandi Isirayeli yari abaye umuhamya w'isi yose ku mana imwe rukumbi kandi imana nzima Yehova muri iyo dini rya Kigereki umwijima wari Ahirimani ariyo yitwa imana y'ibibi imana nayo yafashe inshingano yo kurema umwijima twasomye ngo nkazana makuba ijambo makuba ntabwo ryakoreshejwe risobanura ubi ahubwo ni umubabaro ingorane ibibazo n'ibyago ibyo byose byerekeranye n'imbuto z'ikibi n'imbuto z'icyaha Ubu nibwo buryo bwo mwisezerano rya kera bwo kuvuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu nk'uko byanditse mu Baroma ibice 6 ku murongo wa 23 niwishora mu cyaha hazabaho umunsi wo kubyishyurira hagataho unyemerere ngira ikindi kintu mvuga kuri iyi ngingo kuva turi mu bihe dukunze kuvuga yuko ikiza n'ikibi ari imvuga ebyiri ziterwa n'uzivuze ku icyo wibwiye ko ari kiza kiba kibaye kiza dore icyo dukwiye kureba no kwitaho bibiri iravuga ngo ntukice kandi ngo ntukibe nkuko byanditse mu kuva ibice 20 ku murongo wa 13 na 15 ariko se bibiliya ni iki nidukwiriye kuyubaha cyangwa se niye mpamvu twari dukwiriye gutega amatwi imana yo muri bibiliya tukayumvira umwami imana afite ikindi gitekerezo cyumvikana kurushaho imana ivuga yuko nukomeza gukina n'icyaha ukakivura ugutamo uzasanga icyaha kigira umunsi wo kukishyurirwaho kandi rwose kishyura igihembo cyuzuye Ibyo nibyo Imana ivugira muri Yesaya. Imana yaremye isanzure ku buryo yutinyutse kurenga imbago yashinze. Utaba ugikwiriye umucamanza cyangwa umugozi wo kwimanikaho cyangwa intebe icometse ku mashanyarazi. Imana irabyirangiriza ubwayo. Niyo mpamvu yatumye ivuga yuko ariyo yaremye umucyo n'umwijima. Irimo gusubiza iryo dini rya Zoroastrianisme risenga Imana y'umucyo. Imana iravuga iti ndashaka kumenya yuko urumuri rutari Imana. Nige waruremye.
Samirana, usemera. Samirana, 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 usemera. Imani hagi chubahiro. Samirana, usemera, imani hakichua hiro. Samirana, usemera, wa mama zao. kuramirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni akakiza kabonekwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni akakiza
Yesaya ibice 45 ku murongo wa 9 aravuga ngo utonganye yamuremye azabona ishyano kandi ari urujyo muzindi njyo zisi mbese ibumba ryabazi uri bumba riti urabumba iki cyangwa icyurema cyavuga kiti nta ntoki afite niye mpamvu itera abantu gushaka kurwana n'Imana nubundi ni wowe uzatakaza abagira iki niwe wagiraga umugani uvuga ngo izo mana zaremerewe ni nabyo Imana ivuga mu ijambo ryayo iravuga ngo we kwibwira yuko warwana nanjye ihutire kwikiranura no kurega mu rukiko nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru wise na sheregi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwo yabwi intama bwera aya magambo yanditse muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18 nshuti muvandimwe wishaka gukina n'Imana bitewe nuko iyo ikinnye inamenya yuko izagutsinda ariko wowe ntabyo wamenya mbega ibintu bitangaje Imana yongeraho n'andi magambo abisobanura turasoma muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 12 aravuga ngo naremye isi nyiremeramo abantu ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye n'ingabo zaryo zose ndazitegeka birashimishe kumva ko Imana ivuze ngo ijuru nararyibambiye iyi ntabwo ari impanuka umugabo witwa James Jeans w'umukristo w'umuhanga mu byo mu kirere ukomoka mu Bwongereza niwe washyizeho ihame abenshi mu bahanga mu by'ikirere banone bagenderaho nabonye ko muri Pasadena abagabo bamwe bakunze kuvugana na Caltech wakoze mu by'ubuhanga mu by'ikirere bahagaze mu ruhande rwo kuvuga ko turi mu isandure James Jeans yise isandure ryagutse cyane rigenda rirushaho kuba rinini umunota ku wundi ibyogajuru n'imikorere y'urunyuranyurane rw'imibumbe bikomeza binyurangatanamo ku buryo nta kigonga ikindi Imana iravuga iti ijuru nararyibambiye uku niko yabigenje nubwo itigeze itubwira uburyo yabikozemo cyangwa se uburyo yashoboraga gufata ubusa ikabukuramo ikintu gifatika n'Imana yigitangaza ikwiriye amashimwe haleluya ihame iryo ari ryo ryose waba ugenderaho ukwiriye gusubira inyuma ukagira mu mwanya urimo ubusa hakaza kuboneka ikintu uramutse ushoboye kumbwira ukuntu ubusa buvamo ikintu gifatika aho rwose nzagutega amatwi igihe cyose utarashobora kunsubiza icyo kibazo ushobora rwose kuvuga ku musundwe n'inguge n'ibindi byose ushaka icyo gihe nzicara ubundi nisekere mpagaze ku gitekerezo cyanjye ntabwo nakwemera namba ibyo uvuga Imana yonyine niyo ifite igisubizo kiri mu bwenge Imana yaravuze ngo ni igihe wabiremye ijambo ryayo ryuzuye ubutware yayiremesheje isanzure ribaho hari ikindi gisubizo kiri mu bwenge waba ufite kirenze icyo Imana yaduhereye mu ijambo ryayo ingingo turiho itugejeje mu gika cya gatatu isezerano ry'Abisirayeli izakomezwa ibihe byose kugeza iteka ryose Imana ntizigera ituma twibagirwa iyi ngingo muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 17 yaravuga ngo ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho ntimuzakorwa n'isoni ntimuzamwara iteka ryose abemera yuko Imana yataye Abisirayeli bagombye no kureba kuri aya magambo bakayatekerezaho agakiza k'Abisirayeli n'ak'iteka ryose Imana iravuga iti nibyo koko uzacirwa urubanza Isirayeli we uzajyanwaho iminyago i Babuloni ariko uzagaruka mu gihugu ubugome buracyuzuye umutima wawe ariko hirya y'ibi byose ngiye kugukiza yongeye kubahereza ubutumire Icyo gihe byari kumugaragaro na n'uyu munsi biracyari kumugaragaro. Muri Yesaya 25 ku murongo wa 22 aravuga ngo nimumpugukire mukizwe mwaba ari kumera z'isi mwese mwe kuko ari je mana nta yindi baho. Uyu ni umurongo wakoreshejwe n'umuntu w'umuswa wagize uruhare mu kwihana kwa Charles Spurgeon. Ku cyumweru mu gitondo Spurgeon yari mu nzira ajya ku rusengero muri uwo mwanya umujyi wose wa London uterwa n'umuyaga w'ishuheri urimo shirege. Bitewe n'uko atashoboraga kugera ku rusengero aza guhagarara ku gasongero gato kari kari mu nzira. Umuyaga wari ufite ubukana bwinshi ku buryo umuvugabutumwa atashoboye kubona uko agera kuri ako gasengero. Maze umuntu umwe arahaguruka avuga amagambo make. Spurgeon ntiyigeze amenya n'izina ry'uwo muntu, gusa yashoboye kumenya yuko uwo muntu atari yarigeze agera mu ishuri. Nahitamo kumuganiriza kuri Yesaya igice cya 45 ku murongo wa 22 nk'umurongo yaza gusoma. Maze ibyo yari yarabuze mu gihe cy'umucyo aza kubibona mu gihe cy'imvura n'inkuba zihinda. Aravuga ati uyu murongo uravuga ngo nimumpugukire mukizwe. Atangira kuganira kuri uwo murongo agira ati Imana ivuze yuko ushobora kumuhugukira ubundi ugakizwa. Ntiyagira irindi jambo yongeraho, yari yavuze ibyo ashobora kuvuga byose kuri uwo murongo. Maze atangira kurangurura n'ijwi rirenga inkuba zikubita, akomeza avuga cyane akubita ku meza ari ku ruhimbi. Yagize ati nimurebe Imana mu mpera zose z'isi ubundi mukizwe. Araranganya hagati mu iteraniro maze arabuka umusore Spurgeon wicaye yahiye ubwoba mu maso yatenguwe. Wa muntu abwira Spurgeon ati reba kuri Yesu ubundi urakira. Spurgeon yari umuntu w'umunyabwenge ariko kandi akora ibyo uwo muntu w'umuswa yamusabye gukora. Yarebye kuri Yesu maze guhera icyo gihe Spurgeon arakizwa. Iki gice cya 46 mu gitabo cya Yesaya kibonekamo amagambo avugitse neza asuzuguza ibishushanyo bisengwa dusanga mu ijambo ry'Imana. Gitangirana itangazo ryihariye ryo kunesha ibigirwamana by'i Babuloni. Bisa naho bidasanzwe bitewe n'uko Babuloni yari itaraba igihugu gikomeye ku isi, ikaba itari yakaba n'umwanzi wa Isirayeli. Ariko nanone Babuloni yari isoko y'ibishushanyo bisengwa kandi bivuzwe ko mu gihe cyabyo, kuko nyuma yo gutangaza ku bishushanyo bisengwa by'i Babuloni bizatsindwa, umuhanuzi yakomeje avuga n'ubundi buryo bwose bwo gusenga ibigirwamana anabwira Abisirayeli ngo be kureka Imana nyakuri. Muri Yesaya 46 ku murongo wa mbere aravuga ngo Beli irunama, Nebo irubama, ibishushanyo byazo babihekesha inyamaswa n'amatungo. Ibintu mwahekeshaga mukabirambagiza noneho bihindutse imitwaro ivuna amatungo arushye. Beli na Nebo zari imana z'i Babuloni. Beli ni impine y'ijambo Bayali kandi turisanga no mu gice kibanza cy'ijambo Belizebuli, rimwe mu mazina ya Satani. Nebo bivuga umuvugizi cyangwa umuhanuzi. Ubwo Paulo na Barinaba bajyaga i Lusitira, abantu yibwiye ko Barinaba ariwe Beli cyangwa Jupiter, Paulo nawe bibwira ko ariwe Nebo cyangwa Mercure kuko ariwe wavugaga cyane. Hirya yo gusenga ibigirwamana muri icyo gihe hariho no gusenga Satani, ari nabyo byamamaye cyane muri iki gihe cyacu. Ijambo ry'Imana rikomeza rituburira ko urugamba turwana ari urugamba rw'umwuka. Imana yerekana ko ibigirwamana bidashobora kugira icyo bifasha, kwa ahubwo ari umutwara abantu bikorera, bari bakwiriye guhita mu rukundo rwayo n'imbaraga z'Imana. Muri Yesaya 46 ku murongo wa 3 aravuga ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Imana iravuga ngo naraguteruye Isirayeli we, kuko umugore agenda n'umwana mutwite. Muri Yesaya igice cya 46 ku murongo wa 4 aravuga ngo nk'abageza muzabukuru ndiwe, muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, nige waremye nige uzaheka, niko ko nzaheka kandi nzajya nkiza. Iri ni ryo tandukaniro risobanutse riri hagati y'iby'ukuri n'ibitarukuri. Ntabwo Imana yateruye ishyanga rya Isirayeli gusa, ahubwo buri muntu wese yamuteruye ukwe, imukura mu gatanda gato ko mu buhinja imugeza no mu mva. Ndagira ngo ureke nkubaze ikibazo, idini ryawe ryaba ari guterura cyangwa se ni wowe uteruye idini ryawe? Imana yikorera ibyaha byacu. Muri Yesaya 53 ku murongo wa 4 aravuga ngo nukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ndetse witega yikorera n'amaganya yacu n'imitwaro yacu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 ku murongo wa 7 aravuga ngo muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Na n'uyu munsi Imana iraduterura. Mu gutegeka kwa 2:33 ku murongo wa 27 ni bavuga ngo Imana ihoraho n'ubuturo bwawe, amaboko y'iteka ryose arakuramira, yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti rimbura. Noneho ndagira ngo wumve uko Uwiteka avuga ibyo gusenga ibishushanyo. Turasoma muri Yesaya 46 ku murongo wa 5 aravuga ngo mwamwanya nandi twahwana kandi mwanshushanya nandi twasa, impamvu bigoranye gusobanura Imana ni ukubera ko itagira iherezo, twege tukaba tugira iherezo kandi turi mu isanzure rifite iherezo. Nta kintu na kimwe kiriho cyagereranywa n'Imana. Ntishobora kwinjira mu nyura amagambo dufite tudatakaje ibisobanuro byose, ntishobora gushyirwa mu rurimi rw'abantu. Ibi bisobanura imwe mu mpamvu zatumye Imana ihinduka umuntu. Inzira imwe rukumbi dushobora kumenyeramo Imana ni muri Yesu. Yahishuye Imana, Kristo ni wahishuye Imana. Aya ni amagambo y'ubwenge yo gusuzuguza ibishushanyo bisengwa Imana yavuze. Muri Yesaya ibice 46 ku murongo wa 6 turavuga ngo basukanura izahabu mu mufuka, bagera ifeza mu minzani, bakagurira umucuzi akayibacuriramo ikigirwamana, bagahera ko bakakikubita imbere bakakirama. Iki ni igishushanyo gicuzwe mu cyuma kirushije igishushanyo kibajwe mu giti kuba cyiza ndetse no kugira agaciro. Ubutunzi bw'umuntu bukoreshwa mu gucura ibigirwamana. Niba umuntu adafite ifeza zihagije azikoreshereza Imana iciriritse. Niba ari umukire nawe ari butange ibiguzi ku Mana ikize. Mu by'ukuri ibi byongerera abantu gusenga ibyo bikoreye ari byo kwisenga ubwabo. Ni umwe mu buryo bwo kumva abantu bakwigira batagombye kugira ikindi bisunga. Noneho tugeze ku ihurizo nyakuri. Muri Yesaya ibice 46 ku murongo wa 7 yaravuga ngo maze bakagiheka ku bitugu bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo, kigaragaraho bagishinzaho ntikizahishingura, nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimukize ibyaha agize. Bafata ibigirwamana byabo bakabishyira ku bitugu, bamara kugera iwabo mu ngo bakarebaho babirambika mu mfuruka. Nyumvira nawe izo mana. Muri Yesaya ibice 46 ku murongo wa 9 aravuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari jye Mana nta yindi baho, ni jye Mana nta yindi duhanye. Muri iki gihe hadutse ubundi buryo bwinshi bwo gusenga ibigirwamana. Nimwemere yuko Imana ibaho, kandi mwemere yuko n'ibyo bigirwamana biriho. Waba ujya wakira ikintu iyo ugeze ku rusengero? Ku bantu benshi kujya ku rusengero ni umutwaro ubaremereye, bisa nk'Imana idafite icyo imaze bagomba kugenda bikoreye. Shuti muvandimwe, hari icyo Imana ishaka kukubwira, hari ikintu igufitiye, ntabwo ishaka kuyikorera ahubwo ishaka kuguterura. Reka dusenge Imana. Mana, muri kano kanya turavuze ngo uri igitangaza, uri Imana umuremyi wa byose, uri Imana ikomeye ivuga bikaba yategeka bigakomera. Nta yindi Mana ihwanye nawe mu ijuru no mu isi, uruta ibigirwamana byose. Singizwa urabikwiriye, kuko ari wowe wenyine wabashije gucungura umwana w'umuntu. Dushyize hejuru izina ryawe rikomeye none kugeza iteka ryose, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzaba nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzaganira mu gitabo cya Yesaya igice cya 47 na 48. Turebere hamwe ibijyanye n'igihano Imana yahaye Babuloni. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 2017 1918. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa mucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tatw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.